Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at acceptere andre mennesker og acceptere sig selv. Og nu kommer tiden snart, hvor de alle sammen kommer væltende ud af deres huler og smider sig i parkerne og springer i havnebassinerne. Overalt myldrer det med liv. Menneskeliv. Våde, leende, dampende, løbende, jagende, dansende kroppe. Putte tænker på det, selvom det gør hende så elendigt til mode. Først gør det hende trist, og når det har gjort hende trist, gør det hende vred. Så vil hun bære vreden som en dragt, og hun vil ikke kunne slippe ud af den. Og hun ved det godt, men hun kan ikke lade være. Hun bliver nødt til lige at pille lidt i det. Og det er jo heller ikke fordi, men nu fylder hun jo snart 28. Og hun ved bare, at så skal de ligge der og vride sig, filtret ind i hinanden, ben stikkende i alle retninger. Alle vegne, de viser ingen hensyn. Men hun har altså ikke tænkt sig at lade være med at fejre sin fødselsdag af den grund. Det skal de ikke regne med. Hun kommer til at invitere sine venner i parken, ligesom sidste år, hvor hun to gange blev ramt af en boomerang, og de to unge mænd, der havde kastet den, syntes, at det var så vildt, at det havde kunnet lade sig gøre, at den havde ramt hende to gange. De var kommet løbende med åben mund og på lyber. Det var lige før, de havde haft tungen ude som en hund. Arketypen på det lalleglade, forkælede unge menneske, som invaderer landet i denne tid. Den værste tid på året. Når det er koldt, holder de sig i det mindste indenfor i deres egne lejligheder. Hvad fanden skal man være så lalleglad for? Hvorfor dette krav om, at man skal være lalleglad? Hun betragter sig selv i spejlet. Munden er en flænge i det ovale, konturløse ansigt. Næsen er en lang spids, der er trukket ud af det. Naturen har givet hende et skrabt udseende. Hun har altid fået at vide, at hun ligner en porcelænsdukke. Hun samler det røde hår i sin ene næve og trækker det frem, så det står som en hestehale, der springer ud lige over den venstre tænding. Sikke noget pjat. Hun ser dem for sig, trampende om det mobile anlæg som indianere om et bål. Fjolser. De kan bare vente sig. De kan bare vente sig, og Putte skal nok lade være med at stå og sige, hvad sagde jeg, når de pludselig vågner op og har tømmermænd, eller ubetalte regninger, eller bliver sat på gaden. Nej, sådan er hun nemlig ikke. Det er et frit land, vi lever i. Hun kyler børsten gennem værelset. Den er et meteor, der banker ned i sengen, springer op og slår mod væggen, inden den falder til ro på madrassen. Putte banner fortvivlet og læner sig ind over sminkebordet og begraver ansigtet i hænderne. Så skete det igen. Tankerne, der trækker vreden frem. Lokkende, krybende mørke. Det er jo ikke sådan, hun er. Hun mener jo bare at bevare begge ben på jorden. Det har man vel ret til. Og så var der jo sidste gang. De havde bare skulle mødes på rådhuspladsen til Pride-fejringen, hun og to af pigerne fra Uni, Olga og Frederikke. Det kunne de da godt, havde hun tænkt. Selvfølgelig kunne de da det. Det er jo sådan noget, man gør her i København. Er det ikke næsten noget, man skal? Det gør jo ikke en til homoseksuel, at man møder op og viser sin støtte. Det sker der da ikke noget ved. Og så, det er næsten ikke til at holde ud og tænke på det. Under koncerten på pladsen blev hun nødt til at gå lidt væk, fordi lyden skar hende i ørerne. Det var det, hun sagde til de andre, Olga og Frederikke, at hun blev nødt til at gå lidt væk. Men i virkeligheden gik hun langt væk. Først ned bagved til teltene, hvor hun stod lidt og kiggede på showet og menneskene. Og den følelse, hun oplevede ved synet, var frygt. Og også her blev hun vred. Som de dog skabte sig. voksne mænd og kvinder på skuldrene af hinanden. De væltede rundt. Der blev ikke taget hensyn til nogen eller noget. Og det var jo ikke sådan, at de ikke kunne se scenen, hvis de blev stående på deres ben. Folk dansede, og det så ud helt af helvede til. De væltede rundt. Ja, det så jo ganske bizart ud. Disse mennesker måtte mangle et eller andet i deres liv, tænkte Putte. De opførte sig jo, som om de var psykisk syge. Og så var de oven i købet klædt ud, og ikke flot klædt ud, men bizart klædt ud. Jamen, hvad skulle det til for? Det her havde da intet at gøre med den kuethed, hun ellers havde forbundet det her arrangement med. Den hygge, farverne, fejringen, regnbuebørn for fanden. Skulle det ikke forestille at være en minoritet, der på fredelig, ordentlig vis gjorde opmærksom på, at den også havde ret til at være her omsider? Skulle det ikke forestille at handle om deres lille hjørne af det fælles offentlige rum? Det her var jo unægteligt, man måtte give ham præsten over i Jylland ret. Rent ud infernalsk at være vidne til. Og larmen, det var bedre hernede bagved, og her blev man ikke klemt og skubbet til. Men det var jo stadig ikke behageligt. Hvorfor skulle det absolut være så højt, og hvorfor så meget diskant? Var der da ikke så meget som en enkelt lydmand involveret, der kunne høre, at det her bare ikke lød godt? Og tage affære. Hun så på den skrigende kvinde, eller hvad det nu var, der var på scenen. Hvad man nu skulle kalde det. Og det er jo ikke fordi Putte er diskriminerende, slet ikke. Men tingesten på scenen væltede også rundt. Koncert? Det her var ikke en koncert. Jo, man blev sgu nødt til at give ham præsten ret. Et nyt hyl, der stak som en nål i hendes trommehinder, fik hende til at træffe beslutningen om at gå. På et tidspunkt ville showet være forbi, og så kunne hun mødes med Olga og Frederikke igen, og de kunne tage en øl nede på Vaxe Vigo til at slutte af på. En stille og rolig øl nede ved Rullefar. Men hun kunne jo lige glide gennem teltene og se, hvad det var for noget, de solgte. Det var da også en del af oplevelsen ved at have været her, og en måde at vise sin solidaritet på. Hun pressede sig ind. Det var som om, da hun trådte ind i teltet, trådte hun ud af den masse af mennesker, som var publikum og deltog i festen. Der var en vis ro herinde. Det var noget med den måde, lyset trængte gennem den regnbuefarvede teltdue på. Det gjorde larmen fra scenen mindre mærkbar. Hun blev budt velkommen af en mand, også dansende, med skjorten knappet ned til midt på brystet, hvor en tæt pels af grå hår løftede en regnbuefarvet perlehalskæde, et af tællets utallige regnbuefarvede produkter. Han kunne være nogens far, eller endda bedstefar, tænkte Putte, og tænkte så kort på, hvordan hun ville have det med, hvis hendes far pludselig sprang ud og skulle til at vimse rundt på den måde. Ligesom i det stykke, hun havde set nede på Folketeatret. Hvor ville det i grunden være egoistisk? Selvfølgelig skulle man hylde frihed og personlig frihed, og alle mennesker havde da ret til alt muligt, det var hun selvfølgelig enig i. Men man kunne da også godt lige vise lidt hensyn. Var der noget, der kunne friste? Spurgte manden. Og Putte svarede med et grin og en hovedrysten, der skulle vise, at hun i hvert fald havde fuld respekt for manden og hans ligesindede sag, og faktisk fandt den skabede spraglethed ganske morsom. Men det var som om de venlige intentioner ikke gik igennem, og hun fik følelsen af, at hun overtrådte mandens grænser ved at opholde sig i teltet, når hendes intentioner ikke var større end at glo lidt og grine nervøst til de mennesker, hun måtte møde. Og hvad skulle det også til for, dette grin? Hvad i alverden skulle det også til for? Som om hun ikke tog dem og deres sag seriøst. Som om de bare var en flok glade børn, man nådigt lod få deres vilje. Så lad dog barnet, som man siger. Nej, sådan var det jo ikke. Sådan var det jo slet ikke. Putte fik lyst til at vende om og gå tilbage til manden og forklare ham, at hendes grin altså havde været venligt ment. Men det kunne hun jo heller ikke gøre. Selvfølgelig kunne hun ikke det. Det ville da først gøre hende mistænkelig. Og nu var hun jo også næsten ude igen. Vreden meldte sig igen, hvor hun dog havde at blive misforstået, og hvor hun dog havde, at hun ikke bare kunne være ligeglad med, at hun blev det. Hendes tanker fik dog snart andet at beskæftige sig med. Et uhyggeligt syn sprang hende i møde, da hun atter trådte ud på pladsen og befandt sig i randen af menneskemængden. Præcis det syn, hun havde frygtet, men håbet, at hun kunne slippe for at få at se. En kvinde, som trådt ud af Puttes allertidligste uanstændige fordømmende forestillinger om, hvordan de var, de homoseksuelle. Ja, præcis som trådt ud af disse hendes barndoms forestillinger fra dengang hun lige havde lært, at begrebet eksisterede. Et sammenrend af billeder fra amerikanske komedier og folkeskolens oplysningsmateriale. Det var som om hun havde set hende før. Kort hår, tatoveringer op af halsen og i ansigtet, ja, hendes bryst var jo dækket af dem. Over hendes ene øjenbryn stod der "Fuck love". Fuck love? Hvordan kunne man finde på at skrive den slags på sig selv? Det vidnede jo bare om, at man havde det dårligt. Kærlighed er da det bedste, der findes. Alle mennesker har brug for kærlighed. Det vidste alle raske mennesker da. Den kunne gøre ondt, ja, men ligefrem "fuck love" i ansigtet. Det var noget pjat at skrive. Og alle de piercinger i næsen og øjenbrynene og læberne. Selv i kvindens kinder var der metal og plastik. Jeg er da i hvert fald bare glad for, at det ikke er mig, der skal holde dem rene, tænkte Putte og smilede høfligt til kvinden. Og på en eller anden måde provokerede det kvinden, så hun begyndte at råbe af hende. Putte blev bevidst om, hvor fremmed hun måtte tage sig ud i denne flok med sit på alle måder normale udseende. For den råbende kvinde måtte hun jo ligne en, der bare var kommet for at få sine egne fordomme bekræftet. Hun skyndte sig videre. Det burde hun jo have vidst. Denne kvinde var farlig, men sådan må man jo ikke tænke. Da hun var nået ind på strøget, gik det op for hende, at kvinden blev ved med at råbe efter hende. Hun så sig over skulderen. Hun var skræmt, men ikke mere end så meget, som hun normalt lod sig selv komme i sine følelsers vold. Frygten var der, men hun præsterede at holde den på afstand. Kvinden stod i den stegende sol og skreg, med en fuckfinger strittende frem fra den hånd, hun holdt hævet over hovedet. Hun har det jo ikke godt, tænkte Putte, og prøvede på den måde at bevare den rationelle kontakt med, hvad der foregik omkring hende, men synet af kvinden fik, om det var den afsky, hun vagte, eller det, at Putte ikke kunne vide, om dette monster rent faktisk kunne finde på at gøre hende noget. Frygten til at få magt over hende, og hun satte uvilkårligt farten op. Det gjorde hende vred, at almindelige mennesker skulle jages væk fra de offentlige pladser på den måde. Eller, det var jo ikke det, hun mente, men det var jo det, der var sket. Det gjorde hende vred, at hun nu skulle fyldes med frygt på denne måde. Ned ad strøget gik det, og selvom der var færre mennesker her, blev frygten hos hende og tog hun langsomt af. Det var jo stadig Pride-folk, man så her. Mange af dem var i hvert fald, eller kunne være, men det var jo heller ikke altid lige til at se på folk, hvad de var for nogen. En læderjakke, to mænd, der gik ved siden af hinanden, en udstaset kvinde meget målrettet storkende op mod rådhuspladsen. Putte passede på ikke at komme til at kigge på nogen. Hun ville ikke tjekke, hvad klokken var. Hun vidste, at der var et stykke tid til koncerterne ville være over, men uden for en guldsmed fik hun alligevel et glimt af et ur, der hang på væggen. Lidt over fire. Showet skulle slutte klokken 6. Lidt over fire, gentog det i hendes hoved. Lidt over fire, lidt over fire. Pludselig standsede hun. Hun vidste ikke hvorfor. Det gjorde hun bare. Hun kunne ikke gå længere. Hendes krop ville ikke. Eller også var det hendes hoved, der ikke ville få kroppen til det. Hun så sig omkring. Hun stod på Kultorvet. I fire retninger snoede de forskellige strøggader sig. I springvandet i midten legede små børn, mens forældrene sad på kanten og kiggede på. Hvad var det, der havde fået hende til at standse? Hun mærkede en følelse af, at der var noget, der ligesom voksede i hende. Noget, der trængte sig på. En indsigt, som havde med hele denne eftermiddag at gøre. Og jo længere hun stod der og mærkede den, jo tydeligere trådte den frem. Den havde muligvis været der hele tiden. Det mærkede hun. Det var det, der var med den. At muligvis var den der faktisk altid. Hun kendte den jo. Den lå altid dybt nede i hende. Men hun havde aldrig lagt mærke til den før. Hun havde aldrig ladet sig selv lægge mærke til den. Den lå altid bare dybt nede i hende og lurede. Nu kom den så lige så stille listende frem og blev synlig. En følelse af, at hun befandt sig langt fra alting, selvom hun stod lige midt i det. At hun lige så godt kunne lade være med at være der. Der var en hende mellem hende og verden. De var ikke i berøring. Hvad var hun overhovedet for verden? Ingenting. Det var, hvad hun var for verden. Det var, hvad hun var for alle de mennesker oppe på pladsen, og for Olga og Frederikke. Det var, hvad hun var for dem. Et spøgelse, der drev i hælene på dem, fordi de tilfældigvis var havnet i den samme klasse. Hun stod på kultorvet blandt alle de forbifarende, glade og travle mennesker, som hun normalt brugte så meget energi på at fortælle sig selv, at hun havde gennemskuet, ude af stand til at flytte sig, mens følelsen bare voksede og voksede. Den var et rovdyr, der havde tænkt sig at fortære hende. Hun mærkede, at det i virkeligheden var hende, og ikke alle de andre, der tog fejl. Det var hende, der var latterlig. Og hun prøvede at skubbe følelsen væk og sige til sig selv, at det selvfølgelig ikke var sådan. Hun havde ret. Det vidste hun da. Hun havde altid ret. Sådan havde det altid været, og sådan måtte det blive ved med at være, ellers ville alting kendre. Så satte hun pludselig i bevægelse igen. Da hun først havde indset den, begyndte følelsen at synke ned på sin plads igen. Godt. Så var alting sådan set i orden. Hun måtte hjem. Så kunne hun tage herned igen, når Olga og Frederikke skrev til hende. Så kunne de få den øl nede på Vaxe Vigo. Hun valgte en gade, der førte i retning af Nørreport, hvor hendes cykel holdt. På vej op langs søerne kom hun ind i en orkanagtig modvind, og i sine tanker så hun igen og igen en sort tagsten komme flaksende som en fugl blæst ud af kurs og ramme hende i hovedet. Endelig skrev Frederikke. Putte havde fået set 3 afsnit af Venner og havde tjekket sin telefon hvert 5. minut. Tiden havde sneglet sig afsted, og serien havde slet ikke fået hende til at grine. Ikke rigtigt. Hun havde kun reageret på dåselatteren med små smil. Og hver gang havde hun hadet sig selv for det, for hvis skyld sad hun der og smilede. Der var jo ikke andre end hende. De andre var åbenbart blevet inviteret med til fest. Og hvorfor nu det? Putte skrev, om de ikke hellere ville med på Vaxe Vigo. Hun ville hellere på Vaxe Vigo, skrev hun, om det ikke var federe at lave noget, hvor de alle tre kunne være med. Da hun efter et halvt afsnit mere af Venner ikke havde fået noget svar, skrev hun til dem, at hun var frisk på at kigge ind. Mens hun cyklede, kom vreden igen. Hvordan kunne de være så hensynsløse at finde på at skulle til fest nu, hvor de tre havde aftalt at være sammen? Hun følte sig forurettet. Selvom hun med sin fornuft forstod, at hun ikke havde nogen ret til det, følte hun det alligevel. Så havde hun også det at være sur på sig selv over. Så kunne hun være sur både på sig selv og på dem. Festen blev holdt i en lejlighed på Nørrebrogade. 4 værelser i forlængelse af hinanden og godt med mennesker. Men hvad var det dog for nogle mennesker? Mange af dem var jo klædt ud, og de der ikke var klædt ud, kunne man alligevel ikke helt bedømme om var det. Muligvis var der ikke tale om decideret udklædning, men så i hvert fald påklædning, der tiltrak sig, eller ligefrem krævede, så meget opmærksomhed, at det kunne være det samme. Der var igen en mand på Puttes fars alder, denne i en mørkerød læderdragt. Han svedte, så han lignede en, der lige var kommet ud af badet, og han sang og kravlede op på møblerne, satte sig på skødet af folk og kyssede deres hænder. Og der var en kvinde, en tyrker eller noget, tænkte Putte, med hår i fire forskellige farver, for uden hendes naturlige sorte, som gik rundt med bare bryster, og som hilste på Putte på en måde, så Putte blev i tvivl om, hun måske udsendte forkerte signaler. Og i det største af værelserne, et rum, der nok oprindeligt engang havde været tiltænkt en funktion som spisestue, så hun to mænd, som lignede hinanden på en prik, og også selv sagde, at de var tvillinger, kysse dybt og længe, mens de ragede hinanden i skridtet. Det var simpelthen for meget. Putte søgte tilbage mod entréen. Hun hørte ikke til her, og sådan var det bare. Hvad var det dog for en fest? Og hvorfor ville de andre gerne med til den? Og selvfølgelig kunne hun ikke få lov bare at stå for sig selv i entréen, mens hun lige skrev til de andre på telefonen. Hun rendte på de to tvillinger. Nu var de selvfølgelig pludselig her, som havde de teleporteret sig herud, og Putte måtte smile høfligt og fortsætte ud i køkkenet. Og i køkkenet mødte hun en kvinde, der spurgte, hvem hun var, og Putte skyndte sig at svare, ikke nogen, og igen smile høfligt og forsvinde tilbage ud i entréen og ud på toilettet, hvor der heldigvis ikke var optaget, og hvor hun gemte sig, så længe hun mente, hun kunne tillade sig, mens hun igen var vred på sig selv over, at hun havde smilet høfligt til et menneske, som, det vidste hun jo nu, at det var det, der fik hende til det, skræmte hende. Og hvad var det, der var med de her mennesker? Turen gennem lejligheden havde fået hende til at føle, at hun var til fest med en form for rumvæsener. Det var som om de flød rundt i rummene og blandede sig sammen til en stor masse. Da hun atter kom ind i den første stue, fik hun muligvis et svar. For der, ved det lille bord, der stod mellem to sofaer, så hun noget, som hun udmærket godt vidste, hvad var. De tog narko. Det sprang lige i øjnene på hende, og hun vidste det instinktivt. De tog narko, og de gjorde det helt åbenlyst. En mand, der sad på gulvet i bare overkrop, lænede sig ind over den lille sorte flise, der netop var blevet stillet foran ham, og snusede en af de baner hvidt pulver op, der lå på den. Narko, og der var ingen, der tog sig af det. Nu forstod hun pludselig det hele. Det var jo det, de var. De var jo på stoffer. Det havde hun fandme ikke ventet. Ikke af Olga og Frederikke. Men alle havde vel en mørk side, som de ikke lige sådan var interesseret i at vise frem for alverden. Det havde hun da også selv. Selvfølgelig havde hun det. Hun var nok bare bedre til at skjule sin. Hun skjulte den så godt, at hun endda kunne skjule den over for sig selv. Og hun mærkede rovdyret, der havde været ved at fortære hende tidligere på dagen, begynde sin langsomme kravlen frem i lyset igen. Åh Gud, satans, og hvor var Olga og Frederikke overhovedet henne? De lå vel sagtens i en seng på et af værelserne og skabte sig. Putte fandt sin telefon frem og gik i gang med at formulere en besked til dem. At hvis det var sådan her, det skulle være, så kunne hun gå igen. Men hun stoppede, før hun var færdig, og slettede den. Hvis hun skrev det, ville de jo bare lade hende gå. Det vidste hun da. Nu hvor de heller ikke havde svaret på det med Vaxe Viggo. De havde jo åbenbart ingen samvittighed overhovedet, de to. Hun krammede telefonen i hånden og skar tænder. Hun måtte overvinde vreden og formulere sig mindre definitivt. Bare spørge, hvor de var henne. Eller hun stoppede og slettede beskeden igen. Hun kunne jo skrive alt. Men inden hun fik skrevet noget, mærkede hun noget berøre sin arm. Noget blødt, næsten umærkeligt blødt. Hun turde ikke se op for at se, hvad det var. Hun bukkede hovedet dybere ned mod telefonen, tastede på skærmen, ligeglad med, hvad hun skrev. Så måtte hun skrive det om bagefter, hvis det blev ren volapyk. Men dette noget, som berørte hendes arm, gik ikke væk. Putte mærkede vreden igen. Kunne dette narkofæ, hvem end det så var, der tillod sig at stå og pille ved hende på den måde, der ikke forstod, at hun var optaget? Hun så op og smilede høfligt til den påtrængende. Hun havde ventet at se ind i et ansigt opløst i fortabt desperation. Et sitrende, hvidt og vitaminløst spøgelse. men de øjne, der mødte hendes, var noget så helt andet, at Putte på ny ville være blevet skræmt, hvis ikke det var fordi... Fordi hvad? Hun kunne ikke definere, hvad det var, der skete. Det var som om, der inde fra disse øjne blev rakt to blide arme frem, som strakte sig mod hende og gennem hendes øjne rakte ind i hende, og med den fineste lethed kærligt løftede det menneske ud, hun altid gik og gemte på. Den egentlige Putte, som hun måske nok havde en idé om, fandtes derinde, men aldrig nogensinde var kommet så tæt på at erfare og sande, at hun kunne sige, at hun kendte hende. Hvad var det, der foregik? Var det stemningen, der gjorde hende syg? Putte forstod rationelt, at hun burde blive skræmt og se at komme væk, men det var som om hun ikke kunne få adgang til sin frygt. Som om alt det, hun normalt forbandt med at være Putte, herunder sin stærke selvkontrol, var blevet skubbet til side af denne forbindelse, der stod som en stråle mellem hende og det fremmede menneske. Det hele lå ubehjælpeligt lammet i en krans rundt om den. Og det var godt. Det føltes godt. Det var det, der var så forfærdeligt ved det. At uanset hvad hun rationelt måtte mene og føle og tænke, så var der intet i verden, som kunne overtrumfe denne forbindelse som det allermest grundlæggende, endegyldigt sande og vidunderlige. Der var kontakt. De var to mennesker, der havde kontakt, og det var endnu dybere end det. De var to væsener, der havde kontakt. Kontakt. Og det gik op for Putte, at hun vist aldrig nogensinde havde haft kontakt før i sit liv. Sådan rigtig kontakt med et andet menneske. Måske med moren engang, men nej. Netop også med moren var der denne hadefulde fornemmelse, som hun lige nu forstod og blev så klar over, at hun kunne decifrere den helt klart af at være hver for sig, som hun var hver for sig med alle mennesker. Det her var kommunikation. Det handlede ikke om ord eller bevægelser eller pynt eller påstande. Det handlede udelukkende om kontakt. Det var kommunikation. Pigen ægede hende med en fjer. Det var dens berøring, hun havde mærket. En stor rød strussefjer. Så blidt, så langsomt ned af hendes arm, at hun kunne mærke, når dunene slap hendes armhår. De havde ikke udvekslet et ord, hun og pigen. Og nu, da pigen endelig talte, forstod Putte ikke, hvad hun sagde, men hun mærkede, at det, at pigen talte, fik forbindelsen mellem dem til at dirre. Det var en udfordring af den. Den kunne gå i stykker, eller den kunne blive styrket. Men hun forstod jo ikke sproget. Sorry, English please, sagde Putte. Pigen grinede, og det lød mildt og uskyldigt. Det var noget, hun gjorde med vilje. Jeg taler da dansk, din idiot, sagde pigen. Putte kunne ikke sige noget. Hun kunne ikke svare. Hun stod bare og så pigen ind i øjnene og trak vejret så let og ubesværet, som hun ikke kunne huske nogensinde at have trukket det før. Nu forstod hun, hvilken tyngde, der normalt hvilede over hende. Og hun forstod, at det var her, hun ville være. Hun følte det, og dermed forstod hun det. At intet kunne betyde noget nogensinde i forhold til at være her. I denne tilstand, som dette væsen hensatte hende i. Virkeligheden, som den virkelig var. Uden rationalitetens filter, eller slør, måtte man vel kalde det. Rationalitetens intellektuelle slør. Hvor havde hun spildt meget tid eller liv med at gå og være fuld af meninger og viljer frem for bare at være? Nu grinede pigen igen, og med en hånd, der var lige så blød som strussefjæren, tog hun om Puttes arm og trak hende med ind i stuen. Og det var som om lys udgik fra hånden og ind i Puttes arm, et lys, som var samme materiale som pigens latter, eller rettere, lyset var pigens latter, og pigens latter var lyset, Disse to ting eller begreber var ikke forskellige fra hinanden, men et og det samme, som kun formedes og udtrykte sig og gjorde sig begribelig for Putte på forskellig vis. Og ligesådan var pigen selv dette, denne latter og dette lys, og pigens stemme, når hun talte, og den forbindelse, der blev skabt, når hendes øjne så ind i Puttes. Og Putte kunne have grædt af lykke og taknemmelighed. Hun måtte jo være en engel, dette væsen. Et eller andet var der i hvert fald med hende. Hun var ikke bare et menneske, som de mennesker Putte ellers havde mødt. Var hun måske lesbisk? Var det det? Var hun en af disse lesbiske, der bare har regnet det hele ud? Og så havde hun set Putte og set, at hun også havde det lesbiske i sig, og vidst, at her var der en af hendes slags, som skulle trækkes ud af flammerne. Kunne det være sådan noget? Hvad end det var, der foregik, ville Putte ikke sætte sig imod. Hun ville lade sig føre af den kraft, som udgik fra pigen, fordi hun forstod, at der ikke var nogen mening i at sætte sig op imod den. Inde i stuen havde en håndfuld af gæsterne taget opstilling ved klaveret, hvor den tyrkiske pige havde sat sig for at spille, og hvor Putte for lidt siden havde betragtet dette mærkelige væsen med en blanding af afsky og medlidenhed, var hendes følelse omkring hende nu snarere en form for søsterfølelse. Og den tyrkiske pige med de bare bryster var storesøsteren, mens Putte, der ellers uden tvivl var både ældre og større af bygning, var lillesøsteren. Det var der ikke noget unaturligt i. Det var noget højere, som forbandt dem som søstre, end alt det tællelige, som den fysiske verden er udgjort af. Og fra klaveret bragede tonerne med en sådan kraft, at det fik kabinettets træplader til at vibrere, så det lød som om, der lå en pose klirrende mønter oven på det. "Det er ikke stemt," skreg den tyrkiske pige ind over sit eget spil. "Det stemmer overhovedet ikke." Og en af de mænd, der havde stillet sig op for at synge, lænede sig ned over hende og tyssede så højlydt, at Putte kunne høre det derfra, hvor hun stod. Pigen gned sit hoved op af manden og spillede videre uden at klage mere. Og det gik igen til Putte, at den tyrkiske pige var taknemmelig over for denne hendes bror, som havde fået hende tilbage på sporet, så hun kunne spille. At klaveret stemte, var da det sidste, det handlede om her. Og Putte så rundt på alle disse dejlige mennesker, og de af dem, der så, at hun så rundt, nikkede til hende og løftede deres glas til skål, og når de fik øjenkontakt, var der noget, dog mere råt og ufint, som mindede om øjenkontakten, hun havde haft med pigen med strussefjeren ude i gangen. Hvor var hun henne nu? Putte så hende ikke. Var det hende, der stod derhenne, med munden begravet i øret på den høje mager kvinde med den sorte BH og de blå ringe malet om øjnene? Nu slap hun øret og vendte sig rundt og greb ud efter sin drink. Nej, det var ikke hende. Hvor var hun? I det samme gik koret i gang med at synge, og Putte mærkede en arm lægge sig om hendes skuldre. En mandearm. Og hun så manden ind i øjnene og sendte ham sin taknemmelighed, sådan som hun havde forstået, at alle her fortjente hinandens taknemmelighed for at være her og være her for hinanden. Og koret sang, og det lød himmelsk uforligneligt. Ikke fordi folk tilsyneladende kendte noget som helst til sang eller toner, men netop fordi de mange forskellige stemmer bare bragede sammen i en vidunderlig kakofoni, som var lyden af deres fællesskab. Lyden af det, de havde her, sammen, og som Putte var en del af. Og Putte, der har sunget i kor i kirken i flere år, og altid kunnet høre, så snart en stemme bare gik en kvart tone ud af helhedens perfektion, sansede det så klart, hvad det var, der var på spil her, at det netop var perfektionen, det originale, unikke, det lydbillede og den fortolkning af den gamle slager, de sang Kate Bush Babushka, som aldrig ville kunne genskabes noget sted eller på noget tidspunkt nogensinde igen. Det var det, der var så smukt, og det var det, der var målet for musik. Og efterhånden, som folk hellere ville ryge eller skulle have blandet sig en ny drink, faldt korets stemmer fra, og på denne måde lod også Putte sig endnu en gang føre, nu af manden, der havde lagt armen om hendes skuldre, ud i køkkenet, hvor han vred proppen af en Lambrusco Rosé, som han fandt i køleskabet, og skænkede for dem begge i to krus, der slet ikke var beregnet til at drikke den slags af. Putte var ligeglad. Hun gad ikke engang at kommentere på det. Det var hendes gamle jeg, der kunne finde på den slags, og endda kunne have fundet på at gå så langt som til at nægte at drikke denne drik af disse kopper. Hun studerede kort sit krus. Det var da meget sødt, og hun var også ligeglad med, at det nok ikke var hans flaske. Det var vel alles flaske, når det kom til stykket, og de gik i gang med at snakke. Og hold nu fast, hvor var det rigtigt, alt det han sagde. Og hold nu fast, hvor Putte kunne mærke, at han syntes, at alt det hun sagde også var rigtigt. Og så, mens de stod der og snakkede, eller Putte troede da, at de stod og snakkede, fandt manden pludselig en lille pose frem fra lommen og åbnede den og suttede på sin ringfinger og stak den ned i. Og da fingeren kom op igen, var den beklædt med små hvide korn. Og manden stak igen fingeren i munden og suttede kornene af den. Så gik det op for hende. Hun var jo på stoffer. Det var jo det, der foregik. Det var jo simpelthen ikke andet end det. Stoffer! Det hele var kunstigt. Intet af det, hun havde oplevet, havde været sandt. Det havde alt sammen været løgn. Dem og deres forbandede narko. Vil du have, sagde manden og holdt posen frem. Putte kiggede på den. De hvide korn lå dernede og glimtede. Og hun så på manden og så, at hans hænder rystede. Og hun så, at hans ansigt var furet af rynker. Han var slidt. Og hun så skægstubbene, der stak frem over det hele, så uregelmæssigt, i klatter eller små øer sad de. Nogle af dem var grå. Og hun så ham i øjnene, og så, at den sjæl, hun før havde ment at kunne se derinde og havde syntes, var så smuk og strålende. I virkeligheden var en forkvaklet, udpint lille stakkel, som hun gøs ved tanken om at skulle have noget med at gøre. Og nu smilede han til hende og lignede en tigger. Nej tak, sagde hun og tog sig til hovedet. Hun mærkede vreden. Den havde hun fuldstændig glemt eksisterede. Jeg skal finde mine veninder. Hun gik gennem gangen, hvor de to tvillinger atter stod og kyssede op ad døren til toilettet og videre ind i stuen. Og nu så alt så ganske anderledes ud. Nu så hun, hvor usselt et hjem denne lejlighed i virkeligheden var. Et misbrugshul. Hun så skidtet, der løb i brune tunger op og ned af væggene, og hun så, at gardinerne, der før havde danset så let i vinden, mens de sang ved klaveret, hang skævt og var gamle og stribede, og hun så, at bordene var overstrøget af aske og brændemærker, og selv derfra, hvor hun stod, kunne hun se, at de var klistrede af drinks, der var blevet spildt. Cigaretskodder og kapsler sad fast i et tykt lag af indtørrede drikkevarer. Og menneskene, de forekom hende at være hule kroppe, dyrekroppe, huder, indeholdende hver deres krogede skeletter og en pose organer. Der var intet smukt ved dem. Der var intet, der var smukt ved det her sted. Der sad den tyrkiske pige, som havde spillet klaver. Nu havde hun fået en lyserød barnetrøje på med en tegning af en enhjørning på maven. Jamen, det var jo perverst at se på. Dette dødningeansigt, hvor øjnene skelede og læberne hang som to brune skovsnegle nede om hagen på hende. Putte drejede omkring på stedet, gik ud i gangen og fik sine sko på. Og mens hun greb efter frakken, så hun manden fra køkkenet komme mod hende. Han var gyselig. Går du? Mumlede han. Ja, ja. Fandt du dine veninder? Afbrød han. De er gået, sagde Putte, og slyngede frakken omkring sig og bandt båndet i taljen. Manden gik videre ind i stuen uden at sige mere. Putte følte sig kolossalt udmattet. Rundt på gulvet. Men egentlig Udover det, udover en følelse af, at hun fortrød, at hun havde været så dum at tro alt muligt, havde hun det egentlig meget godt. Faktisk glædede hun sig nogle lille smule til at komme ud på gaden og bare gå. Ja, hun ville gå hjem i den friske luft, hente cyklen en anden dag. Og det gik op for hende, at det måtte være morgen nu. Det var jo helt lyst udenfor. Hun tog om dørhåndtaget, men stoppede så. Hun burde skrive til Olga og Frederikke, at hun gik. Hun var ikke sådan en, der lod sine venner i stikken. Som dem, tænkte hun, og kunne konstatere, at hun nu var helt tilbage ved sit gode gamle jeg. Hvor vågede de at invitere hende med til sådan noget, og så bare forsvinde? Hun kiggede på telefonen. Billedet af Frederikkes ansigt smilede til hende. Nej, nu kunne de fandme selv prøve, hvordan det var. Hun lod telefonen dumpe ned i lommen og åbnede forsigtigt hoveddøren. Passede på ikke at skramle for meget med den, så ingen skulle høre hende og få nogle gode idéer. Dagen efter hørte hun fra Frederikke. Det var slet ikke den fest, de havde været til. Putte var gået forkert. Og det kunne Putte godt se, da hun læste beskeden med adressen igen. Hun var gået til venstre på fjerde, da hun skulle til højre. Hun havde bare gået efter lyden og sagt til sig selv, at Frederikke nok havde skrevet forkert. Og nu kommer tiden snart, hvor de alle sammen kommer væltende ud af deres huler og smider sig i parkerne og springer i havnebassinerne. Overalt myldrer det med liv, menneskeliv. Våde, leende, dampende, løbende, jagende, dansende kroppe. Putte tænker på det, selvom det gør hende så elendigt til mode. Først gør det hende trist, og når det har gjort hende trist, gør det hende vred. Så vil hun bære vreden som en dragt, og hun vil ikke kunne slippe ud af den. Og hun ved det godt, men hun kan ikke lade være. Hun bliver nødt til lige at pille lidt i det.
Tak fordi du lyttede til Søndags Fortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.